Caleidoscop Economic, o emisiune de Alex Clodan.
Vă spun bun venit, stimați ascultători și telespectatori, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Caleidoscop Economic. Și astăzi numărul nostru de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări cu această ocazie din domeniul bancar. Alături de noi în studio sunt doamna Ecaterina Bucur, senior broker în cadrul AVBS Credit, bun venit, și domnul Viorel Bumberică, de asemenea senior broker în cadrul companiei AVBS Credit. Vă spun și dumneavoastră bun venit.
Ziua.
Dragi prieteni, astăzi vom fi împreună, așa cum vă spuneam, vom vorbi despre domeniul bancar. Telefonul este la dispoziție pentru intervențiile dumneavoastră și până să pornim la drum, la drumul discuției și, bineînțeles, discuția la care sunteți și dumneavoastră invitați, aș dori să amintesc, cum de altfel facem de fiecare dată, cotațiile pe care Banca Națională a României le-a oferit pentru principalele monede. Și anume pentru francul elvețian, Banca Națională a României a oferit ieri cursul de 3,7346, pentru un euro 4,4853, lira sterlină a fost cotată la 5,7430 și dolarul american la 3,8009. Acestea sunt informații pe care le-am preluat de pe Banca Națională a României, de pe site-ul Băncii Naționale a României. Își găseți cotațiile și pentru celelalte monede. Este cursul afișat ieri, curs valabil astăzi. Atenție, acesta este însă cursul pentru un act oficial, în cazul în care, de exemplu, cumpărăm, achiziționăm un imobil, acesta este cursul la care se face tranzacția, la care plătim în lei, de exemplu. Nu este însă cursul la care vom merge să schimbăm bănuți la bancă. Acesta ține de cursul băncii, putem vedea eventual înainte pe internet. Amintesc numărul de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră din domeniul bancar sau, de ce nu, pentru părerile dumneavoastră vis-a-vis de subiectele pe care le vom discuta. Acestea fiind spuse, aș avea o primă întrebare pentru dumneavoastră, întrebare care cu siguranță este în mintea multora dintre ascultătorii sau telespectatorii noștri, întrebare pe care o are în minte orice persoană care dorește, cel puțin pe termen scurt, să achiziționeze un imobil și se gândește la finanțare din partea băncii. Mai avem prima casă și în 2015, pentru că deja a trecut o săptămână și ceva lucrătoare din 2015, mai avem prima casă și în 2015. Vom avea mai departe acest program prima casă în 2015.
Permiteți-mi să vă rog. Ziua încă o dată și vă mulțumim pentru invitația lansată.
Plăcere.
Cu siguranță vom avea prima casă și în 2015. În momentul de față avem dosare de prima casă depuse către bănci,
da?
Pe finele anului trecut. La ora actuală pe Ministerul Finanțelor Publice propune ca în 2015 suma alocată pentru programul Prima Casă să fie undeva la 2,5 miliarde RON. Măsura este inclusă deocamdată într-un proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea normelor de implementare ale programului. În același timp, proiectul include și posibilitatea ca diferența nealocată din plafonul pentru 2014 și diferența nefolosită până la finele anului trecut, sumele acordate finanțatorilor să fie utilizate pe 2015.
Vă întreb puțin, avem un prim ascultător sau telespectator care a format numărul nostru de telefon. Alo, bun venit în emisiune, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Am și eu o întrebare.
Vă rugăm frumos!
Am făcut, soțul meu, de-al doilea, mi-a făcut un testament.
Da.
Așa. Și v-aș întreba.
Da.
El n-a avut copii cu soția dintâi. N-a avut copii, părinții nu-i trăiește. Și v-aș întreba dacă poate cineva să-mi atace testamentul ăsta.
Da.
Nepoți din partea soției dintâi, că nepoți are soția dintâi, dar
am răspuns cu plăcere la această întrebare, doar că întrebarea dumneavoastră vizează domeniul juridic și cel puțin astăzi nu ne ocupăm de acest domeniu juridic. Astăzi numărul de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție pentru întrebări din domeniul bancar. vis-a-vis de discuțiile noastre, bineînțeles, care vor fi însă tot din domeniul bancar. Și dar întrebările dumneavoastră sau părerile dumneavoastră vis-a-vis de subiectul pe care îl vom discuta din domeniul bancar. Vă mulțumim foarte frumos pentru telefon și pentru înțelegere în același timp. 0314-378-379 ne stă în continuare la dispoziție, dragi prieteni. Ne spuneați despre creditul prima casă 2015, că vor fi noi sume alocate. Vom avea și ceva modificări în ceea ce privește, eu știu, condițiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru a ne putea încadra în acest program.
Din informațiile pe care le avem până acum, nu or să fie modificări asupra condițiilor de accesare al creditului.
Da.
Practic va continua în aceeași termen pe care am avut și în 2014.
Deci nu ne așteptăm, cel puțin în momentul de față, la modificări.
Nu.
Bun, cum vedeți atunci zona de finanțare pentru anul 2015? Eu știu, mai bună decât 2014, va stagna, să ne așteptăm la o deschidere din partea băncilor spre a oferi credite populației. Putem migra, eu știu, către una din zone, finanțare pentru achiziție, refinanțări sau, eu știu, de ce nu, credite, carduri de credit și așa mai departe.
Deja asistăm la o deschidere mai mare a băncilor, categoric, dacă e să ne aportăm la 2014, unde s-a simțit atât de către noi cât și de către bănci o creștere a cererii de creditare,
da.
Categoric vom avea o creștere și anul acesta. Merg aici pe mai mult pe credite ipotecare, pe solicitări pe credite ipotecare,
cât și pe creștere în acordarea creditului ipotecare.
Cât și pe cardurile de cumpărături, cardurile de credit descoperit de cont, acele overdrafturi și credite de nevoi personale.
0314-378-379 ne stă la dispoziție, dragi prieteni, pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, așa cum spuneam încă de la începutul ediției, până ce număr va fi format din nou. Veniți să mergem către un alt aspect pe care l-am putut sesiza. Anul trecut, dolarul a avut o creștere față de euro cu undeva la aproximativ 13%. Chiar anul acesta, dacă ne uităm pe site-ul Băncii Naționale a României, observăm că pe 5 ianuarie dolarul a fost cotat la 3,77, ieri la 3,8, așa cum spuneam, este o diferență de aproximativ 3%. Întrebarea ar fi cine ar avea de câștigat din acest lucru. Bine, haideți să rămânem la țara noastră. Cine ar avea de câștigat și eventual care ar fi impactul, eu știu, pe care această creștere a dolarului ar putea să-l aibă pentru noi, oamenii care avem poate un credit în dolar, poate un depozit sau pentru bănci, ce impact ar putea să aibă. Dar v-aș ruga să ne răspundeți la această întrebare după ce vom prelua următorul apel telefonic. 0314-378-379 a fost urmat din nou. Bun venit în emisiune.
Bună ziua, mă sunt din București și ați deschis puțin mai devreme subiectul prima casă.
Da.
Nu ați discutat foarte mult. Probabil e ceva cunoscut, dar din păcate eu nu știu asta, așa că vă întreb. Când depui pentru prima casă, depinde de bancă legat de comisionul pe care l-a achiziționat de-a lungul anilor sau peste tot sunt aceleași condiții? Și pe lângă asta, care ar fi maximul care se poate acorda pentru prima casă?
Bun, așadar ne întrebați care ar fi comisionul pentru prima casă, dacă acesta variază de la o bancă la altă, și apoi care ar fi suma maximă pe care acest program o poate finanța.
Exact.
Acum, bineînțeles, nu e neapărat ca dumneavoastră să vă încadrați la suma maximă.
Păi,
în funcție de salariul dumneavoastră, de întreg dosarul pe care dumneavoastră îl veți avea.
Eu zic că mă încadrez.
Okay.
Că unul dintre noi are că depunem practic două persoane. El are pe cartea de muncă foarte mult, iar eu dețin o firmă. Spun că...
Bun.
Influențează, nu?
Da, cum să nu? Sunt venituri care se cumulează. Haideți să vedem atunci, dacă știu care ar fi comisionul pentru prima casă, dacă se diferă de la o bancă la alta.
Nu, comisionul nu diferă în funcție de bancă. Comisionul este cel al Fondului Național de Garantare și este fix, este perceput anual în luna decembrie pentru anul viitor. Este 0,49 din soldul acordat creditului. Nu diferă, doar condițiile de eligibilitate diferă de la bancă la bancă. Practic, ceea ce diferă este comisionul evaluării, taxa notariatului, taxa la bancă pentru arhiva electronică de înscriere a garanțiilor pe conturile curente. Comisionul la fondul de garantare nu diferă.
Am putea spune că și dobânda anuală efectivă este aceeași?
Nu, dobânda anuală efectivă este în funcție de fiecare bancă în parte, în funcție de fiecare profil de client în parte, diferă de la profil la profil, de la bancă la bancă. Practic, fiecărui client este alocat o clasă de risc și în funcție de clasa de risc se încadrează la o dobândă mai bună sau la o sumă mai mare. Sau...
Și am putea să avem totuși niște marje sau fiecare bancă poate să crească oricât și poate să scadă oricât?
Da, fiecare bancă are o marjă și scrie începând de la marja băncii este fixă. Ceea ce diferă la creditele cu dobândă variabilă este roborul sau euriborul la 3 luni, este un indice al BNR-ului care este publicat lunar, îl poate urmări și clientul, se poate ține în fără marja, băncii nu se modifică.
Adică, în cazul practic, acestui tip de credit.
În cazul acestui tip de credit și în cazul creditele ipotecare, chiar și în cazul creditelor de nevoi personale. Sunt bănci care au alocate clase de risc diferite și fiecare clasă de risc îi corespunde o anumită dobândă.
De regulă, băncile au, nu știu, un 3%, un 5%, un 10% ca marjă.
Pentru creditele prima casă, în jur de 3%.
În jur de 3%.
Da.
Putem avea diferențe de genul 3% sau 7%?
Nu au voie pentru că BNR-ul are grijă.
Are niște restricții,
probabil. Exact. Și băncile doresc să atragă, nu doresc să gunească clienții. Asta e și scopul nostru, să-i consiliem unde e mai bine și să-i ajutăm să înțeleagă plusurile băncilor.
Apoi, care ar fi suma maximă pe care o persoană ar putea
suma
să o obțină?
Suma maximă este, bineînțeles, în funcție de profilul fiecărui client, cum a spus ascultătoarea noastră. Dacă aplică și cu cod debitor, sigur, suma maximă va crește. Există un maxim al plafonului, 57.000 de euro, restul pune clientul. Practic, diferența între prețul de vânzare, cumpărare și prețul de finanțat de bancă este suportat de client. Va suporta mai mult de 5% cât este...
5% este minim.
Minim.
Pe care clientul trebuie să-l suporte.
Pentru prima casă.
Acest 57.000 de euro sau acești 57.000 de euro, această sumă este valabilă și în cadrul imobililor noi sau doar pentru cele vechi?
Nu, este vorba de imobilele vechi.
De imobilele vechi, iar de imobile noi suma crește sau
suma
scade
crește,
sau este aceeași?
Nu, este mai mare, nu n-am primit încă un maxim, dar întotdeauna știu că s-a mers până la...
65 probabil sau mai mult?
65 au fost implementate anii trecuți, așa am auzit că vor fi și anul acesta, dar în general clienții targetează 2 sau 3 camere și automat prețurile sunt până în 60.000, ceea ce...
Chiar la apartamentele noi.
Chiar la apartamentele noi. Apartamentele noi chiar sunt mai ieftine în ultima vreme decât cele mai vechi. Acum depinde ce caută fiecare.
Nu știu dacă dumneavoastră mai sunteți alături de noi la telefon.
Da, sunt. Vă mulțumesc foarte mult.
Aveți și alte întrebări?
Nu. Mulțumesc frumos.
Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră. 0314-378-379 ne stă la dispoziție în continuare, dragi prieteni, pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar. Haideți să ne întoarcem, dacă nu este nimic de completat aici, să ne întoarcem la întrebarea de mai devreme vis-a-vis de creșterea dolarului, chiar față de euro, nu doar față de leu, și posibilul impact pe care această creștere ar putea să o aibă asupra sistemului bancar de la noi din țară. Nu știu, pot să întreb, ne putem aștepta la un nou franc? Știm cu toții că francul a crescut din 2008 extrem de mult și ne-a afectat foarte, foarte puternic.
Categoric nu. Aș putea spune, în momentul de față, creditarea pe dolar este la cote minime, să nu zic aproape
de zero.
De zero. Așadar, din punct de vedere al creditării în dolari, creșterea dolarului la ora actuală nu văd să ne impacteze pe noi sau pe clienții noștri în vreun fel.
Pe depozite, pe de altă parte, este mult mai rentabil pentru un client care are deja depozitele în dolari, pentru că va câștiga practic și din diferența de curs și din dobândă. Dobânzile la dolari nu sunt foarte mari în comparație cu cele la euro, dar speculând un pic cursul de schimb, poți câștiga destul de bine.
Acum întreb că dobânda la cursul pentru dobânda la depozitele în dolari sunt probabil mai mici față de dobânzile în lei.
Lei sunt cele mai mari, urmează euro, după aceea dolar și franc un pic mai puțin pentru băncile care au dobânzile la depozitele în franci.
Am observat de curând, uitându-mă pe niște statistici ale Băncii Naționale a României, faptul că anul trecut băncile au depus undeva la 2,6 miliarde de lei pentru fiecare zi a anului trecut, o dobândă de 0,25% pe an, o dobândă destul de mică. Totalul de credite n-a fost foarte mare acordat. De ce ar prefera băncile să depună niște bani cu o dobândă foarte mică în loc să ofere un credit care are o dobândă semnificativ mai mare? Fie că vorbim de un 7%, fie că vorbim de un 13% și așa mai departe.
Băncile au un plafon pe care sunt o limită pe care poate să o rețină banca. Restul banilor trebuie să depuși către BNR. Și atunci e
și
normal.
Ar fi obligate să aibă niște depuneri către sunt Banca obligat. Națională
exact.
României.
Exact.
Bineînțeles, pot să fie și retrageri, care nu apar în statistică.
Categoric.
Banca își plasează tot timpul un plafon agreat de BNR, de așa natură încât să acopere toată nevoia de lichidități a băncii pe un termen mai scurt. Restul îi plasează pentru că de ce să nu obținem 0,25 în loc să nu obținem nimic? Sigur, banca acreditează ceea ce e decreditat, practic, da. În funcție de normele și produsele și riscul fiecarei bănci în parte, creditează ceea ce are profil bun și le este ok, pentru că sigur că e foarte rentabil să iei o dobândă, de exemplu, pe 30 de ani, pentru că e oricum mai rentabil decât să obții 0,25, dar banca oricum nu trăiește din dobânzi. Mai sunt comisioane, clienții sunt sunați, li se propun alte produse, adică banca este ok și cu depozitarea pentru că îndeplinește toate celelalte condiții.
Spuneți-ne atunci următorul lucru. Eu știu, creditele neperformante care există în momentul de față, pentru că, într-adevăr, un 0,25% este mai bun decât un credit neperformant pe care banca ar putea să-l aibă și pentru care există un risc totuși. Creditele acestea neperformante afectează cumva sau ar putea să aibă vreun impact asupra dobânzilor pe care noi le primim de la bancă atunci când depunem bănuți? Pentru că, dacă ne uităm, Banca Centrală Europeană, citeam la sfârșitul anului trecut că pentru sume foarte mari, în unele cazuri a intrat pe dobânzi negative. Dacă nu mă înșel, ING-ul pentru conturile de economii la conturi de valori mai mari de 1 milion de euro nu mai oferă dobândă, încurajând diverse alte lucruri. Ar putea ca acestea să fie un efect al creditelor neperformante care cresc totuși.
Da, sigur, creditele neperformante își pun, din păcate, amprenta asupra condițiilor de eligibilitate ale băncilor. Practic, banca, la un anumit moment dat, își face o balanță între plus și minus și dacă constată creditele neperformante au o pondere oarecum riscantă sau alarmantă pentru bancă, umble, între ghilimele, un picuț la condițiile de creditare, de așa natură încât se orienteze către clienții cu profil mai solid și astfel să-și acopere eventualele pagube. Sigur că banca reușește de cele mai multe ori să-și recupereze creditele neperformante, fie prin vânzarea către executori bancari, fie către oferirea de condiții de ajutorare pentru clienții care au probleme, în sensul că le pot face o reeșalonare, o rescadențare, adică dacă ești deschis și mergi la bancă și îți pui problema și e o problemă reală, vei găsi înțelegere de cele mai multe ori.
0314-378-379, dragi prieteni, este la dispoziție în continuare pentru întrebările dumneavoastră din domeniul bancar sau, de ce nu, pentru părerea dumneavoastră vis-a-vis de subiectele pe care le abordăm. Aș avea o altă întrebare pentru dumneavoastră. Anul trecut vorbeam despre apariția programului Prima Mașină. Probabil se încerca să fie ceva similar față de Prima Casă, în dreptul imobililor, să fie ceva, nu știu, un imbold pentru achiziționarea de mașini noi, de autoturisme noi. Avem deja un feedback al acestui tip de credit? Există persoane care doresc să meargă către acest tip de credit sau încă putem spune că timpul este prea scurt, nu ne putem da seama de feedback?
Solicitări avem din partea clienților, avem. Însă băncile, cel puțin băncile partenere cu care lucrăm, nu avem deocamdată programul implementat sau fișele de produs, ca să putem să-l prezentăm mai departe clienților. Așadar, încă suntem în așteptare a ceea ce înseamnă...
Putem vorbi de feedback-uri și să vedem ce se întâmplă.
Da, să vedem ce se întâmplă. Da. Deocamdată nu l-am promovat și nu-l avem, practic, acest produs, Prima Mașină.
Vă propun, dragi prieteni, să luăm o primă pauză muzicală, după care vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră, întrebări pe care le puteți adresa formând numărul de telefon 0314-378-379.
Thank you.
Am revenit în direct, stimați ascultători și telespectatori. Suntem în cadrul emisiunii Caleidoscop Economic. Numărul de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări astăzi din domeniul bancar. Până ce numărul de telefon va fi format, vă voi adresa o întrebare pe care am primit-o pe e-mail și este un gen de întrebare pe care îl primim destul de des, pentru că sunt destul de multe persoane care, iată, au probleme sau sunt înscrise în biroul de credit. Întrebarea sună în felul următor. Doresc să știu dacă sunt în baza de date a biroului de credit și cu ce întârzieri. Cum ar putea să afle o persoană? Să ducă undeva la bancă? Care este procedura prin care o persoană poate să afle dacă este înscris în biroul de credit și, nu știu, ce este acolo înscris în dreptul numerului?
Pe pagina de internet a instituției biroul de credit, da, se poate trimite solicitarea via e-mail. Se poate transmite pe e-mail solicitarea pentru a afla situația cu exacta zilelor de întârziere, dacă a fost raportat sau nu. Că e posibil să apari în biroul de credit, să figurezi acolo cu creditele obținute și nu neapărat să figurezi cu zile de întârziere.
Doar să vadă datorile curente.
Fără a fi raportate zile de întârziere. Sigur, am avut clienți care știau că au mai întârziat, dar la o verificare a biroului de credit
au văzut că nu figurează.
Nu figurează.
Nu se probabil raportați.
Sigur, întârzierile, vorbind de o zi, două, trei, nu sunt neapărat vizibile la biroul de credit.
Atunci ce fel de întârzieri încep să fie vizibile la biroul de credit?
Ce depășește o lună de zile, două, trei.
Deci clar peste o lună de zile, peste 30 de zile suntem raportați către biroul de credit. Se poate întâmpla să fim raportați și sub 30 de zile?
La biroul de credit nu-l vedem noi, cel puțin, sau clientul nu apare acea întârziere de sub 30 de zile.
Deci practic figurează curat, cu un istoric curat.
Curat, sigur, cu un istoric curat.
Întârzierea se vede doar în baza de date a băncii unde ai creditul, întârzierea curentă.
Bun, bine, acum întârzierea probabil de 5 zile, de 10 zile, în cazul acesta nu sunt de speriat, nu înseamnă mai mult de încă o rată,
oricând se poate reveni. Nu, înseamnă o mică penalitate de dobândă, ceea ce undeva la câțiva lei pe zi, nu e nimic alarmant. Adică se poate suporta, e ok.
E în grafic.
Da.
Spuneați că putem afla trimițând o cerere scrisă către situația@biroul-de-credit.ro. Cât timp primim răspunsul de regulă? Sau nu știu, tot pe e-mail primim răspunsul? Este luat în considerare răspunsul de către bancă? Sau doar este pur informativ pentru noi? Pur și simplu, să știm despre ce este vorba.
Este pur informativ. Dacă raportarea s-a făcut eronat, să zicem, dintr-o culpă a băncii la care ai creditul, atunci, sigur, să faci o solicitare către biroul de credit pentru ștergerea acelor zile de întârziere de acolo, înregistrări respective. Dar, din cunoștințele pe care le am, asta se discută și cu banca și
ulterior. Foarte rar, probabil.
Nu neapărat, destul de rar se întâmplă ca o bancă să raporteze eronat. Asta
la aceasta mă referam.
Sigur.
0314-378-379 este numărul de telefon care ne stă la dispoziție, dragi prieteni, pentru întrebările dumneavoastră astăzi din domeniul bancar. Până atunci, haideți să mergem către o altă întrebare pe care am primit-o pe e-mail. Citesc. Aș dori să obțin, un credit de nevoi personale în lei, preferabil cu dobândă fixă. Însă am fost refuzat de banca la care îmi primesc salariul pentru că nu îndeplinesc condițiile de vechime. Date concrete, vechimea totală în muncă este de 3 luni și 10 zile, vechimea la ultimul angajator evident de 3 luni și 10 zile. Contractul individual de muncă este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Există soluții cu privire la această situație?
Există soluții, dar să vă explic înainte cum profilează o bancă clientul. Băncile încadrează clienții în anumite clase de risc, în funcție de vârstă, stare civilă, situație economică, angajator, vechimea totală, vechimea la ultimul loc de muncă, bineînțeles situația creditelor active, chiar dacă au fost, cum s-au plătit. În funcție de toate aceste informații, fiecărui client îi corespunde o clasă de risc. Banca nu respinge sau nu aprobă neapărat clientul în parte, ci anumite clase de risc sunt interzise la creditare conform normelor interne ale băncilor respective. În cazul de față, într-adevăr, vechimea pare să fie problema pentru că se acceptă minim 6 luni vechime totală în muncă.
nu mai merge cu minim 3 luni.
Nu, ar putea să se orienteze către un overdraft, un descoperit de cont, cum îi spunem noi, la banca la care își încasează salariul lunar, cu derogare, bineînțeles, pentru că dacă venitul este ok și profilul de client este ok, sunt convinsă că va găsi înțelegere, sau pentru început să adreseze unui IFN care să-l poată credita, bineînțeles, cu o dobândă un pic mai mare, de respectivul client își rezolvă problema de acum, iar când face 6 luni sau minim un an, poate trece pe condiții ale unei bănci cu o dobândă mai bună, poate și o sumă suplimentară.
Și poate merge pe refinanțare sau trebuie să aștepte să achite creditul?
Sigur, sau o sumă suplimentară, nu este obligatoriu, în funcție de dorința clientului. Noi nu obligăm clienții, nici așa, nici așa, le spunem plusurile și minusurile, dar decizia le aparține.
Acum, o întrebare vis-a-vis de acest profil de client. Ar fi cumva mai avantajos să am, eu știu, 22-3 de ani să termine facultatea și să am 3 luni vechime în muncă, sau ar fi mai avantajos să am 35 de ani și să am 3 luni vechime în muncă?
Întotdeauna vârsta mai mare e mai ok pentru bancă, pentru că implică vechime mai mare în muncă, implică probabil un coș zilnic mai mare, pentru că pe o persoană de 35 de ani este posibil căsătorită, adică e mai probabil să fie căsătorită decât una mai tânără și automat, chiar dacă nu participă și soția, respectiv soțul la respectivul credit, coșul zilnic este mai mare și permit mai mult, să zic așa.
Este considerată mai responsabilă, să zicem.
Da.
Bun, 031437839 a fost urmat din nou. Spunem bun venit în emisiune, un nou ascultător sau telespectator.
Alo, bună ziua, aș avea și o întrebare.
Bună ziua, vă rugăm. Deci,
o persoană cu handicap a luat înainte de a veni viza ceva acțiuni la Banca Transilvania. N-a primit niciun fel de venit după acele acțiuni, iar acum am primit de la finanțe o înștiințare cu mâncare de plată o sumă de 160 și ceva de lei pentru anul 2012, asigură de sănătate. El fiind persoană cu handicap, e asigurat medical automat. Ar fi posibil ca după acele acțiuni să-i fi venită hârtia să plătească acea sumă?
Am putea spune, ar fi posibil să ca datorită sau din cauza acelor acțiuni să aibă de plătit acum niște obligații către stat, însă trebuie văzut concret despre ce este vorba și nu am putea, în cadrul ției de astăzi, să intrăm în aceste amănunte, să vedem de ce acea persoană cu handicap, dacă este scutită de absolut toate obligațiile către stat, către toate obligațiile către, a spus dumneavoastră, Casa de Sănătate?
Deci Casa de Sănătate, de când i-am făcut formele pe la comisie și așa, de când are dosarul, a fost asigurat automat, nu mai trebuie să plătească.
Bun.
Deci am fost acolo,
de ce vă spunem
automat?
Că întrebarea este merge puțin sau puțin mai mult alături de sectorul bancar. N-am vrea
am
să...
Am fost la finanțe și o să figurează cu un leu. Un leu la banca SIF Muntenia și la...
Atenție, SIF Muntenia nu-i bancă.
No, bine, ei figurează cu un leu, la Banat Crișana cu 8 lei și la SIF Moldova cu 111 lei. Și mă gândesc că ea cu SIF Moldova or fi ceva după asta, de până acum nu încasa nimic.
Bun, să știți că este vorba de acțiuni, este vorba de venituri din dividende probabil și atunci are de plat către stat sau către Casa de Sănătate.
Bine, mulțumesc,
o zi bună. O zi bună și dumneavoastră. 031437839 ne stă, dragi prieteni, în continuare la dispoziție în ediția de astăzi a emisiunii Caleidoscop Economic cu sau pentru întrebările dumneavoastră, întrebări însă din domeniul bancar. Haideți să mergem mai departe până ce vom avea un alt apel telefonic și să răspundem unei alte întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Vă rog să-mi sugereați o monedă străină, euro sau dolar, ne sugerează deja ascultătorul sau telespectatorul nostru, în care să schimb niște lei. Menționez că aș avea de gând să-i țin în moneda respectivă pe o perioadă mai lungă de timp, 1 sau 3 ani. Acum, ce ne-ați recomandat dumneavoastră la nivel de depozit? Bine, pot să fie făcute și alte investiții, dar la nivel de depozit.
Exact.
Dacă să ne uităm la dobânzile la depozitele actuale, categoric un depozit în lei. Ce este rentabil acum, în prezent, poate să pe viitor să mai fie de actualitate. Piața e într-o continuă mișcare. Și atunci, dacă ține neapărat să facă această modificare din lei în dolari sau euro, recomandarea mea este euro, fiind moneda europeană. dar pe un termen scurt. Da, dobânzile la depozite poate să crească, poate să scadă într-o perioadă de timp scurtă.
Bun. Euro sau dolar? Iată că la dolar, dolarul tot mai crește. Se poate specula, așa cum spunea și dumneavoastră, o creștere față de lei. Dacă facem însă un depozit în lei, e posibil să avem de face și cu rata inflației, care e posibil să fie mai mare pe lei și să ne vedem. Observăm că după, eu știu, un an de zile n-am ieșit cu foarte mult pe plus. Acum nu știm nici care este suma. Ar putea să încerce ascultătorul sau telespectatorul nostru un soi de coș cu mai multe monede ca să fie cumva protejat sau să aibă de câștigat în cazul în care euro crește, dolarul crește și așa mai departe?
Categoric, dacă suma, bineînțeles, permite lucrul acesta, evident că este de recomandat să plaseze banii în depozite în monede diferite.
Vorbeați de alt gen sau sugerați cel puțin un alt soi de investiții afară de depozit? Vă gândeați la ceva anume? Ați putea să ne recomandați ceva?
Investiții poate să fie la fel în funcție de suma disponibilă.
Bineînțeles.
Chiar până la o casă în momentul de față.
Un imobil, da.
Un imobil. Poate să fie în acțiuni, cum spunea respectatoarea.
Da.
Sunt investiții care poate să genereze un profit pe termen lung mai mare decât dobânzile la depozitele pe care le avem în momentul.
Evident, sunt și riscuri. Bine, acum și la depozite sunt riscuri.
Sigur.
Există riscul ca, eu știu, acțiunile la nu știu care companie să scadă pe termen lung, un imobil să se devalorizeze, să nu mai aibă aceeași valoare pe care, eu știu, avea atunci când noi l-am achiziționat.
Există fonduri monetare care plasează banii în depozite cu dobânzi ușor superioare datorită volumului mare către bănci. Există depozite plasate către bănci mai mari, negociate, există certificate de trezorerie, există obligațiuni municipale, obligațiuni de stat, care practic ne ajută un pic ca și randament, în sensul că e ușor pozitiv față de depozite, da, dar nici nu sunt atât de riscante cum sunt fondurile de acțiuni. Plus că lichiditatea este oarecum mai la dispoziția noastră, pentru că recomandate sunt maxim 12 luni, cele pe acțiuni, ca să vezi într-adevăr o creștere pe la 3 ani, într-adevăr, și trebuie scurmărite, adică trebuie să te pricepi.
Bineînțeles, trebuie să stai acolo, nu să pleci în vacanță.
Bine, oricum,
persoana care ne-a trimis întrebarea spunea că dorește să se gândea la un depozit undeva între 1 și 3 ani, deci perioada nu ar fi o problemă.
Da.
031437839 a fost urmat încă o dată. Spunem bun venit în emisiune, un ascultător. Te se pare că legătura a fost întreruptă în cazul în care persoana care ne-a sunat dorește să adreseze întrebarea, ne poate forma din nou numărul 031437839. Haideți să mergem mai departe cu o altă întrebare pe care am primit-o pe e-mail. Care poate fi poziția băncii în cazul în care posesorul unui card de credit care înregistrează o datorie a decedat?
Sigur că, în mod normal, banca nu are cum verifica dacă titularul a decedat. Dacă moștenitorii legali vin și informează banca asupra faptului că există un deces și doresc închiderea cardului și achitarea datoriei, este foarte bine. Dacă nu pot să plătească lunar cum are suma minimă de plată, banca nu verifică pentru că nu are instrument. Dar, într-adevăr, dacă moștenitorii sunt de bună credință, vin, achită, totul e ok, se închide, nu există
niciun
fel de problemă. Pe de altă parte, dacă poate moștenitorii nu știu ce a deținut decedatul,
Haideți să revenim la această discuție imediat după ce preluăm apelul telefonic. Care a revenit ascultătorul sau telespectatorul nostru de mai devreme. Vă spunem din nou bun venit în emisiune.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Fie trecut, am și o întrebare. Eu am făcut un împrumut la Raiffeisen Bank.
Da.
În 2009.
Da.
Și am plătit-o 2 ani de zile, am lucrat cu carte de muncă, am avut posibilitatea și după aceea am dat în șomaj.
Da.
A plătit asigurările 6 luni și după aceea eu am mai plătit vreo 4 luni că am lucrat la fără carte de muncă și după aceea n-am mai plătit. Și acum tot la fel, lucrez cu ziua mai mult. Adică nu am un serviciu stabil.
Da.
Și mă gândesc la ce să mă aștept? Adică
ce fel de credit ați contractat dumneavoastră? Despre ce credit vorbim?
Cu buletinul. credit... 240 în lei.
Doar cu buletinul, un credit de nevoi personale negarantat, a spus 240 de lei? Aceea este rata, probabil.
240 de milioane era atunci.
24.000 de lei.
240, da, acum ar fi.
Da, da.
Cu buletinul, fără dobând, adică cu fără garanție, fără... Și bunul nu am decât casa după ce mor părinții, cum ar fi.
Da, bine. Aceea nu este a dumneavoastră în momentul de față.
Da, momentan.
Și întrebarea este ce se poate întâmpla mai departe, la ce să vă așteptați dumneavoastră din partea băncii, ce vă poate face banca?
Încă nu am posibilitatea. M-au sunat și îmi spune să dau 50 de milioane în 48 de ore.
Da. Creditul dumneavoastră mai este încă la bancă sau deja a ajuns la o companie de recuperare de creanțe, probabil?
La Krug.
Da.
Da, este la compania de recuperare.
Da.
Am înțeles.
Ce se va întâmpla mai departe?
Nu există posibilitatea să vă înțelegeți cu ei asupra plății lunare măcar, adică ați fi dispus să achitați lunar măcar o părticică, adică să faceți o înțelegere de plată cu ei?
Pentru început încet 50 de milioane, 5.000 de lei.
Nu spuneți că nu-i aveți.
Ați avut o întâlnire, cu dânsii sau doar telefonic?
Telefonic mai multe și am fost și la birou.
Ați și semnat diverse lucruri sau știu ceva când ați fost la birou?
Nu. Am spus, nu mi-am niciun angajament, fiindcă nu pot să respect.
Ar fi indicat, ca dumneavoastră să solicitați în scris o anumită sumă pe care vă puteți permiteți luna. Vă puteți permite
luna. Deșalunar datoriei.
Exact. Dar da. Să solicitați acest lucru în scris firmei de recuperări.
Dar dânsii fixează. Adică nu poți discuta cu dânsii. Îmi au făcut dânsii la birou.
Cum anume? Că n-am înțeles.
După aceea reșalonăm creditul.
Creditul este al dumneavoastră, deci dumneavoastră puteți să, practic, să impuneți, ar trebui să vă impuneți punctul de vedere și, sigur, o datorie trebuie plătită. Atunci, în cazul dumneavoastră, cel mai bine ar fi să găsiți o variantă și să vă gândiți la o sumă minimă lunară pe care puteți achita, bineînțeles să fie și dânsi de acord, și să solicitați acest lucru în scris. Nu telefonic, nu verbal.
Scris către firma de recuperare.
Către firma de recuperare, exact.
Exact. Să spuneți care ar fi o sumă lunară pe care dumneavoastră ați putea să o plătiți. Ați fi dispus să o plătiți și ați putea, datorită sau din cauza, acum probabil din cauza că o sumă nu va fi aceea pe care dumneavoastră o vor dori, din cauza condițiilor existente, și ca dumneavoastră să vă ofere un răspuns în scris, un refuz sau chiar un accept.
Cereți-le un termen, nu știu, de câteva luni în care să vadă că dumneavoastră sunteți serios și ceea ce v-ați asumat și duceți la bun sfârșit și probabil că voi exista mai multă înțelegere din partea dumnealor.
Am înțeles. Mulțumesc foarte frumos pentru sfat.
Bun. Cu plăcere. În altă ordine de idei, ce se poate întâmpla în cazul în care nu se ajunge la niciun fel de înțelegere?
Banca urmărește, într-adevăr, vinderea bunurilor mobile ale persoanei în cauză.
Care sunt acelea în cazul de față?
În cazul domnului nu exista imobil, dar poate în casă exista un televizor.
Casa poate să fie a lui, sau poate să nu fie a lui.
În primul rând se va merge verificarea la angajator. Se va face, dumnealui spunea că lucrează cu ziua. Se va dacă există un angajator în momentul de față. În cazul în care există un angajator cu acte, e totul legal și nu se lucrează la negru cu ziua, atunci un prim pas ar fi trimiterea unei popriri pe venit.
Undeva la 33%, a treia parte din venituri.
Da. Cam asta ar fi primul pas.
Dacă e un singur credit.
Bun, în cazul în care, să zicem, nu există niște venituri pe care se poate pune poprire. A spus dumneavoastră că nu are niciun imobil. Bine, în cazul în care este proprietar și are o mașină sau un alt bun, se poate trece la sechestru sau la vânzarea bunului respectiv, la executare.
Da.
Dacă însă nu există niciun astfel de bun.
În baza unui ordin judecătoresc, se poate verifica clientul la bănci și atunci poate deține conturi, deține bani în alte conturi, la alte bănci și...
Ok, se poate pune sechestru sau
poprire pe toate conturile, băncile. Și adună de la fiecare câte un picuț până când își rezolvă.
Bun. Aș vrea să mergem totuși puțin mai departe. Haideți să mergem mai departe puțin după ce preluăm încă un apel telefonic pentru a nu se trupe din nou legătura. 031437839 a fost urmat încă o dată. Bun venit în emisiune.
Alo,
vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Am și eu o întrebare.
Aș
vrea să vă întreb, până în decembrie a fost ceva oferte la Raiffeisen Bank, cu o sumă care poate fi depusă pentru 5 ani de zile cu 25% dobândă. Suma era plafonată undeva la 4.500 de RON. Ce vreau să vă întreb? Dacă vreau să pun suma asta, am înțeles că 5 ani nu se poate umbla, e 25%, nu știu, euro sau numai lei.
Da, este, se poate face din câte știm și în euro, și în lei, sau doar în lei.
Așa.
Doar în lei, da?
Și dacă vreau să depun pe copii, să cadorisesc copiii cu suma asta de 1000 de euro pe fiecare, dacă, Doamne ferește, să zicem, se întâmplă ceva, deci profesorul e acel copil sau pică care e, dacă, Doamne ferește, absurd, se întâmplă ceva, eu ca depunător părinte am acces să recuperez acei bani?
Sigur, aici intrăm puțin în
domeniul juridic.
Domeniul juridic și chiar în aspecte ce țin de produsul respectiv al băncii respective.
Da, sunt două direcții pe care
putem discuta. Și
hai discutăm în primul rând pe zona aceasta, ce se întâmplă în cazul în care, eu știu, copilul dumneavoastră, vă referiți că decedează.
Doamne ferește,
Ce să zicem? Păi, mod normal, moștenitorii legali sunt aceia care mai departe controlează creditul existent.
Deci copilul sau unul din soții supraviețuitori, să zicem?
Da, sunt moștenitorii legali.
Da. Acum. Deci acest credit va apărea doar în numele lui, nu eu ca mama care i-am oferit acest cadou.
Atenție, nu este un credit, nu este un credit, este un depozit pe care vi-l oferă, sunt două bănci în momentul de față care oferă acest depozit cu o dobândă de 25%, dar dobânda nu este de la bancă, ci este de la stat și este doar în vederea amenajării locuinței. După 5 ani, într-adevăr, dumneavoastră trageți bănuții și nu va trebui să justificați suma. Puteți și mai devreme să retrageți, dar va trebui să justificați banii, sumele respective și cu, eu știu, eventuale facturi că dumneavoastră ați folosit acei bănuți pentru amenajarea locuinței. Nu este un credit.
Da, e un depozit.
Este un depozit.
Nu e un credit. Da. A, deci pot și mai repede în cazul în care se ivește o...
Acum trebuie văzut pe condițiile băncii. Nu știu acum ce măsură
dumneavoastră. Există o comision de penalitate, dar în mod sigur nu vă obligă nimeni să stați 5 ani.
Și ar fi pe care îl știam și încă o bancă?
Da, mai este încă o bancă, da.
BCR-ul. Sunt singurele două bănci din piață care oferă acest gen de produs.
Probabil condițiile sunt puțin diferite de la o bancă la alta, dar...
Condițiile probabil că
diferă. Deci nu sunt probleme, că eu vreau să depun eu ceva pentru fiecare și atunci am zis, Doamne ferește, punem și o absurditate.
Mergeți la bancă și întrebați dacă puteți face dumneavoastră acest lucru în numele copiilor. De obicei se face pe numele titularului. Asta înseamnă că va trebui să mergeți dumneavoastră cu copiii, eventual să fiți împuternicită pe conturile respective, de așa natură încât, chiar dacă, Doamne ferește, nu se întâmplă ce ne-ați spus, să puteți și dumneavoastră gestiona cumva situația. Poate vreți să mai adăugați, să le faceți o surpriză și atunci să puteți și dumneavoastră să aveți acces la el.
Mulțumesc mult și o zi binecuvântată. Să aveți la revedere.
Mulțumim frumos.
0314-378-379, dragi prieteni, mai stă la dispoziție încă aproximativ 4 minute, așadar vom putea prelua un alt apel telefonic, doar dacă numărul de telefon va fi format în următoarele 2 minute. Mai devreme vorbeam cu ascultătorul nostru despre posibilitatea sau ce îi poate face banca. Mă întreb, în cazul în care totuși banca nu ne poate face banca, firma de recuperări sau compania de recuperări de creanțe deja, nu ne poate face nimic astăzi, va putea totuși să ne urmărească și momentul în care ne vom angaja să ne trezim că avem poprire sau achiziționăm un autoturism, fonduri diverse, să ne trezim totuși sau să ajungem în situația în care să ne fie executat acel autoturism.
Haideți să ne gândim puțin, ca să achiziționez un autoturism, vorbim de un autoturism nou.
Neapărat, poate să fie un SH.
Dacă vorbim de unul nou, haideți să luăm cazul acesta, înseamnă că mergem și transferăm banii. Adică vom avea un cont deschis.
Da, dar putem depune și numerar. Am înțeles, nu lucrăm cu banca, nu lucrăm cu băncile pentru că deja știm că pierdem bănuții și încercăm să lucrăm cu numerar.
Dar ideea este că datoria pe care o avem, de la firma de recuperare deja, nu ne șterge nimeni de acolo. Va fi în continuare și ne vânează, între ghilimele.
Va vâna de-a lungul timpului.
Se verifică periodic.
0314-378-379, dragi prieteni, a fost urmat încă o dată. Acesta este ultimul apel din cadrul ediției de astăzi a emisiunii Credoscop Economic. Alo?
Alo?
Bun venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua. Am o întrebare scurtă. Dacă am avut un card de credit, unde am avut o perioadă de 2-3 luni, unde am avut întârzieri aceste întârzieri în cât timp se șterg din baza de credit?
Întârzierile sunt curente sau?
Întârzierile sunt de, acum să zic, 4-5 luni, jumătate de an, cam așa.
Bun. Spuneți-ne însă altceva. Întârzierile acelea dumneavoastră le-ați achitat?
Da, da, da. Sunt la zi, unul e închis deja. Deci sunt la zi cu pătrâni.
Acum 5 luni? Sau
cam
recent?
Așa, cam...
Deci acum 5 luni ați achitat...
Acum 5 luni, 6 luni, dar asta în considerentul în care m-aș gândi poate prin primăvară să accesez un credit de primă casă, să văd cât de mult mă afectează, dacă e posibil sau nu.
Rugăminte, știți câte luni exact ați întârziat la plată?
Undeva între 30 și 60 de zile, ceva de genul. A fost odată.
Odată sau de mai multe ori, probabil.
O dată a fost întârzierea. Adică știu că după aceea mi-a printat ceva birou de credit și apăream cu unul sau doi, ceva de genul.
Da.
Pe o lună.
Bun. Unul înseamnă 30 de zile, 2, 60 de zile.
Ceva de genul.
Da. Sigur, în vederea accesării unui credit de primă casă, nu vă impactează foarte mult acest tip de întârziere. Dar... asta depinde de banca la care merge să face solicitarea.
Da. Am înțeles. Și în piață, din cunoștințele dumneavoastră, să zic, care sunt băncile atunci care ar fi mult mai permisive din acest punct de vedere, privind acest capitol de întârziere?
Întârzierile, încă o dată, nu sunt foarte mari. Băncile
contează probabil și cuantum.
Contează și contul și valoarea întârzierii, sigur că
și
da.
Și încă un lucru, după cât timp se șterg întârzierile din birou de credit? Că scrierile astea nu rămân la infinit.
5 ani.
5 ani.
În funcție de cum interoghează fiecare bancă. Bun. Baza de date.
Da. Deci după 5 ani probabil nu veți mai figura cu aceste întârzieri, dacă nu apar altele, bineînțeles, nu veți mai figura cu aceste întârzieri. Până atunci însă acestea vor fi vizibile. Și bineînțeles că banca va ține cont de ele.
Sigur.
Am înțeles.
Vă poate impacta, adică asupra dobânzii pe care puteți obține. Poate avea un impact.
Bine, mulțumesc mult.
Vă mulțumim și noi pentru telefon. 031 4378 379, dragi prieteni. Nu ne mai stă astăzi la dispoziție, pentru că iată am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Caleidoscop Economic. Până data viitoare însă ne puteți contacta folosind adresa de e-mail alex.clodeanu@speranța.tv.ro. De adevăr, suntem la final. Mai erau și alte întrebări pe care le primisem pe mail, nu vom putea astăzi să le răspundem. Bineînțeles, vom răspunde tot pe e-mail ascultătorilor sau telespectatorilor noștri. Acum vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în emisiune și vă așteptăm și într-o altă ocazie. Mulțumim, dragi prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru faptul că ne-ați urmărit și pentru intervenția în emisiune prin telefonul dumneavoastră. Mulțumim și colegilor de la Departamentul Tehnic, care iată fac posibilă această emisiune. Până data viitoare, toate cele bune!